meu nome é Brais e gostaria-me de recomendar-vos a leitura dos futbolíssimos son ao mistério dos árbitros dormidos de Roberto Santiago. O equipo de futebol 7 de Monte Alto non é xa un equipo de futebol do colegio, senón un grupo de mozas preparadas para investigar os mistérios que se lle presentan a lanzarse a aventura.
Ora, sou Luca, que vou presentar o libro de Animarotes 1 e 2. O comezo é Misión Intumable de Aaron Brown. Neste libro recóllese unha serie de aventuras animais con moito humor. Este libro conta con máis de 8 millóns de exemplares publicados en 37 países, estivo 50 semanas na lista de best sellers de New York Times.
Ola, chámame Beltrán. A miña recomendación é porque é un vermello verde e azul. 2. Edwin Norie Kusaka é norma editorial. Na súa viaxe para mellorar como adestradores, vermello, azul e verde, descobren que o Team Rocket está a facer das súas, polo que terán que impedir que fagan dano aos seus amigos.
Ola, son Belén. Gostaríame promocionar o libro Princesas Dragón, o fin da Maxa, de Pedro Mañas, Edicións SM. O último dos libros da colección, Princesas Dragón, na que elas perden os seus poderes porque todos os vilans que as perseguiron durante as súas trepidades aventuras decidiron vingarse. Terán que aprender a enfrentarse a eles sen axuda da súa Maxa.